Bueno, pois con este tema titulado Señorita, ímonos a falar do Bermudas Señoritas, porque aínda que isto vai a ter lugar no Entroido e aínda quede unha semana, ben é certo que hoxe xa temos actividade porque hai unha inauguración moi especial. Imos a falar con un dos do Naranxo, da Asociación O Naranxo de Lalín, con Luis Blanco, con Jimmy. Jimmy, moi bo día.
Bo día, moi ben, aquí.
Moi ben, bueno, pois decía eu que falta ainda unha semana po Entroido, pero que hoxe xa temos actividade ao redor da, do Bermuda Señoritas e do Entroido.
Pois sí, sí, hoxe empezamos ca... coa inauguración do décimo aniversario das señoritas.
Contanos un pouquiño que vai a acontecer hoxe, que tedes programado para hoxe.
Bueno, pois hoxe a partir das 9 inauguraremos unha exposición da cartelería das señoritas que fai todos os anos magistralmente Javi Quinn, uh-huh. E que queríamos recopilar e presentar a xente. Entón, as 9 no casino, no café do casino, estaremos inaugurando a exposición e xa de paso vendendo para sacar unos poucos cartiños, unhas postais conmemorativas coas cos carteles todos das señoritas e que teñen para atrás unhas frases da xente que veu os primeiros anos, que veu desde sempre as señoritas, para, bueno, pues un pouco para que a xente pueda agardar o arte na casa tamén un pouco. E se todo vai ben, que ainda non teño 100% claro, unhas serigrafías tamén do cartel deste ano, unhas serigrafías feitas a man, que tamén é, bueno, para intentar recordar un poquinho de cartos e que a xente pode levar algo de arte para a súa casa tamén.
Son 10 cartaces, non, os que ides a expoñer, porque cada ano tivo o seu, ou houve algún ano que non houve cartaz?
Pois son 11, porque realmente...
Son 11.
Sí, porque levamos 10 anos facendo que a Bermuda Señoritas, propiamente dito, coa comida despois. Pero
sí,
o primeiro ano, en 2010, oito persoas de la LIN decidimos salir a tomar un vermú. Entón, fixemos un cartel para ese ano, pero, claro, fomos oito, baixamos tomar un vermú e marchamos. O sea, tomamos un par de vermús e marchamos, que era máis ou menos o que facían Xenande e Mondelo. Entón, fixemos eso. E a partir de aí, sí que o ano seguinte, xa decidimos quedar a comer, entón, claro, contamos o vermú das señoritas desde que é o acto completo.
Claro, claro.
Pero realmente son 11 cartéis, estamos en 2010.
E iniciastes esa actividade con oito persoas, con oito señoritas, e agora que xa se vos foi das mans, isto, o ano pasado, cantas houbo?
Pois non, o ano pasado non teño 100% claro, porque cando me aburrín de contar xa debía andar polas bastantes. Porque sempre solo levo máis ou menos todos os anos, gustame ir contando como vai o vermú, non só na xente que vai a comer, sino na xente que...
Claro, que participa,
que
sale, non?
Que participa, e entón vou contando polas plazas, solamente utilizaba a Praza das Pipas para contar, porque é un sitio bastante amplio, pero xa cando iba por todas tantas me deixei de contar, e que se expandiu. Non é solo, inda que hai un recorrido das señoritas, hai moita máis xente, hai máis xente disfrazada por salir adiante.
Uh-huh.
O sea, non somos solo nós. E ben, moi, xa te digo, pasábamos de 200 o ano pasado e non sei que tal este ano.
E que tamén é certo que empezastes sendo solo señoritas e agora xa sodes señoritas e señoritos. Entón, pois, a cousa vai a máis.
Sí, sí, xa, bueno, a verdade é que eso, o primeiro ano sí que fomos oito señoritas, o segundo ano xa había dous señoritos, pero xa a partir do terceiro ou cuarto ano os señoritos empezaban a tomar, ainda que se mantén o nome de Bermudas Señoritas, por non facer un nome moi, moi grande, e porque nos gustaba, nos parecía un nome bastante bonito, sí que xa é Bermudas Señoritas e Señoritos.
Uh-huh. Bueno, o certo é que dá mostra de que se vos foi esto das mans, porque non colledes en ningún restaurante local, e xa vos tedes que ir a Carpa do Campo da Feira facer, pois, eso, algo xa, unha macrofesta aí, case.
Sí, sí, bueno, a ver, a verdade é que xa levábamos tres, catro anos, que non dábamos collido nos restaurantes, que as invitacións para ir a comer se esgotaban en menos dunha semana, entón por eso decidimos que era mellor facelo grande, intentar facelo grande, pero máis ou menos controlable. Entón, a mellor maneira era eso, era facer unha facer a comida no na carpa e que fose que podamos estar todas comendo xuntas, porque é moito máis cómodo.
Bueno, coméntanos un pouquiño como vai a ser o programa do sábado xa 22 de febreiro, a que hora empeza todo e como se sucede o día.
Bueno, pois a cousa empeza, como sempre, ás 12 da mañá no Café Camilo, porque as señoritas sempre van ao Camilo a tomar o café, iso é a súa obligación.
Sí.
E despois moverémonos un poquinho por aí, cae un pouco a libre albedrío, como cada grupo de xente prefira, e a partir das dúas xa quedamos na carpa do campo da feira, porque imos ter un concerto para a sesión vermú, tenemos barra tamén para poder tomar ali o vermú, que a xente da Rúa dos Viños pon ali unha barra. Uh-huh. Entón, tenemos un grupo que se chama The Sweet Band, que fan versións de rock, para poder tomar o vermú ben, xa animados. E despois, sobre as 3:30, xa directamente pasamos a mesa a comer, que, bueno, as tarxetas podense coller ben falando coa asociación ou en varios bares de Lalín, que son o Café de Mili, o Nigiri, o Alola, o Abastos e o Segrel, se non me equivoco.
Sí.
E a 20 euros hai menú para... Hai menú para vegetarianos e para non vegetarianos. E tamén para nenos, que é o mesmo menú, pero a 10 euros, a precio reducido, porque os nenos comen menos.
Perfecto.
E despois de eso, estará Enfant Bello. Despois de eso, teremos un baile de sobremesa con Enfant Bello. E faremos tamén un desfile de señoritas. No que haberá, bueno, elixiránse a mi señorita e Mr. Señorito do ano. E ás 7 da tarde, en principio, paramos, porque despois a noite xa hai que volver a coller folgos para empezar co torrisco.
O sea que, se xa antes había un pique sano para ver que señorita iba máis guapa, agora que por encima facedes un concurso para escoller Mr. Señorita e Mr. Señorito, pois sí. A cousa vai estar ainda máis pelexada.
Pois agarramos que sí, agarramos realmente que este ano xa xente, ainda que sempre se buscan as mellores galas, que este ano xa incluso máis potente. Sí que se nota no ambiente. Eu polo menos vou notando que a xente xa me vai comentando incluso un pouco de, sabes, de que estilo de roupa van a levar, e non sei que, bueno, falase moito entre a xente tamén, pois de vestimenta, é unha cosa moi interesante, é a primeira vez que cando están nessas conversacións e a xente di, vou levar isto, e outro di, pero iso é un vestido de noite, tens que levar un vestido de cóctel, non podes ir a noite, non podes ir a mediodía con un vestido de noite, entón,
claro.
Está moi interesante ver como é, os zapatos, a escolla dos zapatos, que zapato me vai co vestido, non podo coller este vestido porque teño os zapatos desta cor.
Ainda así non desvelar o modelito, claro.
No, claro, unha señorita nunca desvela o seu modelito antes do claro. Modelito vese.
Uh-huh. E de afeitarse, que tal? Como vai o tema? Cada vez vese máis barba ou non? Cada vez vai a menos o tema da barba?
Cada vez vai a menos o tema da barba.
Sí,
sí, eu, por exemplo, que levo barba sempre,
sí.
Eu para señoritas afeítome sempre.
Moi ben, moi ben.
Como a min, moitísima xente que para señoritas sempre sempre se afeita.
Uh-huh. Bueno, despois, como decías, dese descanso despois do concurso, xa pola noite chegan as coplas, non, do Santo Torrisco.
Sí. Bueno, o Torrisco, si tamén, este ano tamén vai a baixar un pouco coas señoritas, porque para celebrar, o Torrisco tamén quere celebrar o aniversario das señoritas, entón baixará con nos un rato. E despois, a noite, sí, xa quedamos as 9 en Alola, vai ser un Torrisco un pouco máis pequeno, máis reducido, porque hai moita festa durante o día e senón vai xenos un pouco a festa das mans tamén. Entón, a noite, as señoritas irán, perdón, o Torrisco empezará en Alola e contamos deixalo ás 12, se non nos deixamos esquecido en algún bar, que é unha cosa que non é a primeira vez que pasa, contamos deixalo no Segrel, ás 12
da noite. No Segrel. E bueno, e despois o mércores de Cinzo, o día 29, facedes xa a tradicional tamén queima do meco, non?
Sí, o que pasa é que como modificámola de día e xa non vai ser o mércores, vai ser o sábado, o 29 é sábado.
Ah, o 29 é sábado, sí, claro.
Cambiámola porque o ano pasado tivéramos moi mal tempo para o mércores, entón tivéramos que pospoñela. e pospuñámola para sábado. E nos gustou porque, claro, o problema do mércores é que a xente o xoves ten que traballar,
claro,
e os nenos o xoves teñen escola. Entón, facela o sábado nos permitía, descubrimos que facendo o sábado había moitísimos nenos, que realmente era tamén algo que nos interesaba moito que participasen. Entón, modificámola para sábado para eso, para poder ter a participación dos nenos.
Uh-huh. Pois, imagino que algunha idea xa tedes, non? Para queimar.
Sí, no, xa está
ultimado.
Xa está, vale, de camiño, pero igual que cas copas e co vestido das señoritas, nunca se pode desvelar antes de tempo.
No, entón, claro. Esas cousas non se desvelan. Tamén poden mudar, non? Se acontece algo así moi 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 importante, tamén
sí,
poderían mudar.
Sí, nos as coplas, inda que xa están coplas feitas, sempre se espera, realmente as coplas remátanse un par de días antes do propio día, porque hai que esperar a ver que pasa. O sea, ainda sempre queda, ten en conta que temos o cocido antes, xusto antes, entón o cocido sempre é algo que nos dá
para moito tamén, non?
Claro, sempre nos dá algunha copla, ve moita xente de fora, entón hai que esperar a ver como interacciona a xente, como funciona, e entón sempre esperamos alguna copla por si acaso.
Perfecto, pois nada, Luis Blanco, Jimmy, moitísimas grazas por atender os micrófonos de Radio Lalín, darnos toda esta información, e nada, estaremos atentos a todo o que acontece en ese Bermúdez señoritas, e hoxe recorden, 9 da noite, inauguración no Café Casino, no, da exposición de 10 Bermúdez de señoritas, no Casino, as 9 da noite. Jimmy, un saúdo, que pases bo día.
Igualmente, Gómez,
ata logo.
Hasta logo.